Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ketemu lagi di podcast Jangan Dibulai bareng gue yang hostnya. Nah, kali ini di episode kelima gue mau bahas sesuatu masih tentang slice of life juga. Dan kali ini gue kedatangan teman yang mungkin kedepannya bakal nemenin gue untuk hosting di Jangan Dibelai ini. Soalnya gue memang sering sih banyak discuss juga sama anak ini dan mau bawa gue ke jalan yang benar, lanjut. Oke, perkenalan dulu dong, siapa sih?
Halo, nama saya Memeng. Saya juniornya Bengkol.
Junior apa lu? Lu gak ada senior-junior ya di sini. Oke, jadi kebetulan sekarang kan gue udah move dari Toraja ke Jawa lagi. Dan sekarang gue lagi balik ke rumah kedua gue di Salatiga. Balik ke kos lama gue, masih ketemu sama orang lama. Nah, ini memang adalah salah satu penghuni lama di kos gue.
Penghuni lama? Selama apa, Bu?
Iya, kan gue udah keluar.
Masih stay
di sini.
Siap-siap. Berarti
lu penghuni lama kan? Ya, cocok kan? Lu protes lagi, gue timpah. Nah, jadi walaupun kemarin-kemarin kita ada jarak, gue seneng karena memang ini jadi salah satu orang dari sekian banyak orang yang ngasih gue banyak arahan-arahan.
Terima kasih, Kakak. Dan
gue udah bilang tadi nggak ada kata-kataan ya di sini, dan gue seneng. Nah, itu gue seneng salah satunya karena antara diskusi di antara kami itu nggak mengenal umur.
Ya, benar
nggak mengenal umur. Jadi lu bayangin aja, gue udah lulus berapa tahun yang lalu, dia baru mau lulus. Amin. Dekat ini ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih?
Salah satu bahasan yang nggak ada habisnya, dan
ya itu aja dibahas berapa hari ya ini kemarin. Bisa kita langsung ke kesimpulannya aja. Jadi bagaimana? Enggak, jadi hari ini kita membahas tentang
unconditional love dan bucin.
Mungkin kalau umpamanya bicara tentang bucin itu udah biasa banget ya, podcast-podcast yang lain juga udah banyak membahas tentang perbucinan.
Oh, banyak tuh.
Oh, iya, banyak. Makanya lu sering dengar podcast.
Maaf ya, belum download Spotify.
Oh, gitu. Oke, okay. Tapi banyak kok tempat untuk dengar podcast. Nanti gue share linknya ya.
Sip, kirimlah.
Okay. Terus ya, balik lagi ke topik kita. Jadi soal bucin itu sebenarnya udah sering banget sih dibahas. Nah, kali ini kita mau nambahin suatu kondisi, yaitu apa sih bedanya bucin alias budak cinta dan unconditional love. Atau unconditional love itu apa?
Cinta, kok kita ketahuan ya, Bu, ya?
Cinta yang ini ya, cinta yang apa? Benar-benar menerima dalam kekurangan dan kelebihan.
Yap.
Oke. Jadi, lu dulu deh. Unconditional love itu menurut lu apa sih bedanya? Menurut lu bucin itu apa?
Enggak tahu ya, gimana ya, Kak? Kayak unconditional love tuh banyak yang aku pun sebagai yang masih muda ini masih terus belajar untuk memahami unconditional love tuh seperti apa. Dan kayak kadang-kadang tuh kita mikir kalau ada juga pengorbanan tuh yang sifatnya sebenarnya kita bodoh, karena kita berkorban untuk sesuatu yang bahkan gak membangun. Dan kayak mungkin menurut aku ya, Kak, dengan apa yang aku yakini, aku percaya unconditional love tuh sesuatu yang cinta yang sifatnya tuh bijaksana.
Jadi bijaksana kayak gimana nih?
Bijaksana kayak gimana ya? Jadi dia tahu dia berkorban untuk sesuatu yang akan membangun orang yang dia sayangi. Jadi dia akan berani berkorban untuk hal tersebut meskipun itu tanpa sadar sangat merugikan dirinya sendiri.
Nah, itu menurut lo unconditional love. Bedanya dengan bucin. Bucin kan juga dia melakukan sebuah pengorbanan dengan pemikiran, tanda kutip nih ya, pemikiran itu akan adalah sesuatu yang terbaik buat pasangannya. Dan itu bisa jadi pengorbanannya itu sangat merugikan si bucin ini, yang jadi budak cinta ini. Bedanya sama unconditional love?
Sifatnya unconditional love tuh pasti gak cuma berdampak sama orang yang kita korbankan itu, tapi orang lain.
Nah, orang lain.
Sementara bucin hanya akan sangat berdampak pada satu orang, dan dia gak akan berdampak ke semua orang di lingkungan sekitarnya, orang yang dia korbanin itu. Dia mau untuk rela
berjuangkan itu ya.
Kalau menurut Kakak gimana?
Oke, kalau menurut gue sih pertama bucin ya. Soalnya gue sering banget jadi bucin.
Enggak beda jauh sih sama aku.
Lu juga sering jadi bucin.
Kemarin-kemarin ya, Kak.
Gue juga sering jadi bucin, which is gue jadi bucin kayak gini, sama gue memang memperjuangkan pasangan gue nih, memperjuangkan sampai jatuh bangun. Yeah. Tapi ya kayak yang lo bilang, bucin itu dia tidak menguntungkan orang-orang sekitar, yang ada malah merugikan. Contohnya gue kemarin sempat jadi bucin yang gue benar-benar jatuh bangun dan itu nggak membangun ke diri. Ada sih positifnya yang gue ambil, gue jadi orang yang lebih sabar, gue jadi orang yang lebih tough. Tapi itu untuk diri gue sendiri, gue ambil positifnya. Dan dia juga jadi orang yang kayak apa ya, lebih tahu, agak lebih tahu diri, walaupun ujung-ujungnya ya tetap aja kayak gitu kan.
Yeah.
Tapi gue merugikan orang-orang di sekitar gue. Gue nggak ngasih perhatian ke orang tua, gue nggak nggak meluangkan waktu untuk menikmati penghasilan saya sendiri. Ya semacam itu banyak lah. Pokoknya saya merugikan orang di sekitar. Dan menurut gue kalau unconditional love itu adalah pengorbanan, entah itu kita atau kita berdua dengan pasangan kita atau pasangan kita ke kita. Tapi itu memang berdampak baik dan apa ya, mengajar kita untuk jadi lebih dewasa kayak gitu. Itu unconditional love. Dan unconditional love itu maksudnya juga cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat yang mana lo masih bisa sejelek apapun, sedalam apapun kamu kecewanya, kecewanya sehancur-hancurnya kamu, kamu itu masih bisa mentoleransi dan belajar untuk memaafkan. Yang kayak berapa hari ini lo bilang ke gue kan, gimana caranya untuk memaafkan.
Tapi aku mau tanya dong kak, kan tadi kamu bilang bahwa kita seburuk-buruknya dan sehancur-hancurnya kita mau memaafkan. Ada nih pendapat orang tuh kayak, misalnya dia mulai membandingkan kesalahan yang dibuat. Jadi kayak mereka punya tolak ukur untuk sebuah kesalahan. Ada yang kayak kesalahannya, jadi pernah gak sih kamu dengar kayak gini kak, ah menurutku itu kesalahan yang masih bisa ditolerir, kalau yang ini gak bisa ditolerir. Gimana tuh kak kalau kayak gitu?
Gue pernah dengar dari orang seperti itu. Dan gue pernah berpendapat seperti itu. Gue mengukur ini adalah kesalahan fatal, ini adalah kesalahan yang masih bisa diterima. Gue masih bisa terima kalau orang main uang, tapi gue gak bisa terima kalau orang selingkuh. Gue pernah kayak gitu. Cuman kayak gini, belajar dari pengalaman. Maksudnya itu kan pendapat pribadi kita. Kita gak melihat kondisinya dia seperti apa sih, kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Tapi itu bukan berarti kita memaklumi ya. Beda dengan memaklumi. Kalau memaklumi ya itu kayak, ah dia memang kayak gitu kok, dia memang udah sifatnya seperti itu, memang lingkup. Itu memaklumi. Tapi kalau umpamanya yang kayak kita bisa mentolerir ya, yang kayak dia ngecewain kita, dia ngecewain kita, tapi apa ya, kayak Oke, dia memang seperti itu. Oke, dia seperti itu. Pertama kita memaklumi, tapi harus upgrade. Gak cuma sebatas memaklumi. Kita memikirkan ke dia, gimana caranya supaya jangan sampai ada kesalahan seperti itu lagi. Jangan ditinggal. Menurut gue jangan ditinggal, tapi harus didukung, dikasih dorongan. Seperti yang temen gue kemarin bilang, lu sih yang bilang gitu. Jangan ditinggal. Jangan langsung ditinggalkan. Kita mesti cooling down dulu. Bisa gak kita yang kayak lo bilang kemarin sih, yang sekiranya untuk kesalahan-kesalahan berikutnya ke depan masih bisa kuat gak kita? Kalau kesalahan kayak gini aja kita gak bisa terima.
Apalagi nanti.
Nah itu.
Tapi tahu gak sih kak, masih berkaitan dengan pendapatmu. Aku tuh waktu hari Minggu dengar khotbah, dan khotbahnya nih menurutku relevan banget sama topik kita.
Lo minggunya minggu pagi atau?
Aku minggu jam minggu pagi.
Minggu pagi, berarti sebelum gua telepon lo.
Iya, sebelum. Dan tahu gak sih, itu mungkin ya jalan-jalan Tuhan ya. Jadi kayak waktu itu, apalagi namanya pendeta ini berkhotbah tentang kebiasaan orang merespon suatu tindakan yang apalagi namanya yang sifatnya jahat. Jadi dia tuh menceritakan tentang, kalau dalam pembahasan Alkitab nih, tentang ada satu jemaat tuh, dan mereka itu suka mempersembahkan persembahan. Tapi persembahan yang sifatnya harum. Ibaratnya kalau zaman dulu yang harum tuh berarti kayak apa ya, kayak ibaratnya hewan-hewan yang mungkin gemuk, tumbuh-tumbuhan yang
persembahannya Kain dan Habel. Kok jadi bahas
kayak gitulah kak. Ya mau nggak mau kayak gitu ya. Apalagi namanya.
Oke, sebelumnya warning dulu nih, kalau pemainnya ada memeng di dalam
podcast gue itu gak akan jauh-jauh dari isi Alkitab, to be honest. Oke, lanjut.
Iya, itu tadi, jemaat. Dan mereka suka mempersembahkan kayak kambing domba dan lembu yang gemuk-gemuk, serta tumbuh-tumbuhan yang kayak apa ya, berisi. Tapi respon dari, apalagi namanya, Tuhan yang mereka tujukan persembahannya itu gak suka. Dan dia menjawab kayak gini, Kak. Dia bilang kalau tidak usah, aku tidak berkenan pada persembahanmu itu karena apalagi namanya kamu ibaratnya memanipulasi persembahanmu itu. Jadi kayak dia ngerasa jemaatnya ini berbuat jahat, dan caranya jemaat ini menebus
dosa.
Kebaikannya adalah dengan
menebus
dosanya adalah dengan mempersembahkan korban. Dan pendeta itu yang menarik adalah pendeta itu bilang kayak gini, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh suka membuat kesalahan, dan cara kita menebus kesalahan itu adalah dengan kalau zaman sekarang kata-katanya menjilat ya, beda ya Kak?
Beda. Mungkin bukan menjilat sih, tapi lebih ke kayak kamu menimbang kesalahan dengan kebaikan.
Iya, jadi kayak ya benar, menimbang dan kemudian merespon dengan sesuatu yang sangat instan. Jadi pendeta itu bilang sebenarnya ketika kita membuat kesalahan, kita emang enggak seharusnya langsung menutupinya dengan sebuah kebaikan, tapi justru kita berproses untuk mengubah kesalahan yang kita buat. Jadi itu menarik sih. Jadi kamu tau gak sih Kak, kadang-kadang kita gini, kita bertengkar sama pacar kita. Anggaplah kita ketahuan main game, sementara kita udah dilarang main game. Dan cara kita untuk ngambil hati pacar kita yang udah marah adalah dengan membelikan es krim. Padahal seharusnya kita bukan memberikan es krim, karena sifatnya apa ya,
itu nyugok.
Iya, nyugok, dan kesalahan itu akan terus berlanjut. Tapi kita cukup dengan berproses untuk tidak menyentuh game lagi secara pelan-pelan. Menurutku itu lebih masuk akal dan lebih bijak.
Nah, seharusnya memang seperti itu ya. Menurut gue juga seharusnya seperti itu. Karena kalau kita membayar suatu kesalahan dengan sesuatu yang, maksudnya gimana ya, ya itu istilahnya nyogok, itu kesalahan akan berulang-ulang-ulang terus. Caranya gimana supaya gak kembali lagi ke situ? Itu memang harus ada introspeksi diri.
Mau sendiri ya Kak?
Ibaratnya gini ya, lo kayak tadi, lo menjalani sebuah hubungan, terus karena lo sangat candu main game, lo gak punya waktu buat pacar lo. Gimana caranya untuk membagi waktu dengan game dan pacar lo? Lo yang introspeksi diri, lo lebih butuh mana, pacar atau game? Lo lebih terhibur sama mana, pacar atau game? Terus kalau lo mau punya dua-duanya, ya gue mau punya pacar, gue mau tetap main game. Ya bukan juga berarti gini, kamu mau memberikan apa ya, membuat pacar kamu untuk memaklumi kalau ini aku main game kayak gitu. Jangan selalu membela diri dengan maklumi saya,
memanjakannya.
Dengan cara yang kayak andalan banget nih ya, yang sering banget orang bilang, aku emang orangnya kayak gini.
Iya, benar-benar.
Itu adalah pembenaran yang salah. Membenarkan sesuatu yang keliru sebenarnya. Itu karena saat kita melakukan pembelaan seperti itu, berarti kita enggak ada keinginan untuk berproses merubah, dewasa dong. Benar. Ya kan? Nah, caranya gimana? Kalau menurut gue pribadi sih, ya lu lihat saat lu main game, baik buruknya apa? Baik buruknya terhadap kamu, baik buruknya terhadap pasangan kamu, dan baik buruknya terhadap lingkungan kamu. Entah itu pekerjaan kamu, entah itu kuliah kamu. Lihat waktu banget gak? Sama halnya dengan kamu sama pacar kamu nih. Lihat baik buruknya. Dia membawa kamu ke arah yang lebih baik gak? Dia membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik gak? Kalau umpamanya ternyata tidak, ternyata dia melarang kamu main game hanya untuk egonya pacar kamu, ya kamu pikir lagi gitu kan. Ingat, dalam hubungan kan tetap ada, pasti ada ego.
Pasti.
Mau diperhatikan. Gue juga masih belajar untuk itu. Tapi aslinya itu berat banget sama. Karena
Sebagai manusia yang terbatas,
kita sebagai manusia itu pasti selalu ada ego, akan selalu ada pembenaran. Dan kadang kita untuk pembenaran itu, karena egonya kita tuh, kita gak sadar kalau sebenarnya kita tuh membenarkan sesuatu yang salah. Menurut gue gitu.
Ngomong-ngomong soal apalagi namanya bucin nih Kak. Bucin tuh masih masuk gak sih dengan apa ya, masih cabangnya atau anaknya
dari bicaranya ini banget.
Toxic relationship gak sih Kak menurut Kakak?
Kalau menurut gue sih, kalau toxic relationship dikaitkan dengan bucin,
bisa jadi. Apalagi kalau toxic dia kan lebih apa ya, yang kayak benar-benar udah nggak bisa lepas banget nih dari pasangannya, yang dia tahu itu dia apa ya, dia kalau menurut gue kan toxic itu bisa jadi yang membuat kita bertahan karena udah lama hubungannya ya,
biasanya yang bertahun-tahun tuh 5 tahunan
atau karena apa ya, kita merasa nggak akan ada orang lain yang menerima kita. Bener. Kalau bukan pacar kita yang sekarang kayak gitu, itu toxic. Kalau menurut gue bodinya bedanya toxic sama bucin, kalau bucin itu karena pemikiran yang polos aja sih. Yeah, sebenarnya dia punya power untuk meninggalkan hubungan itu atau memperbaiki hubungan itu, tapi dia memaklumi kayak semua orang akan berubah kok pada waktunya. Hello, semua orang akan berubah pada waktunya kalau kamu benar-benar menaruh apa, ada effort untuk apa ya, menunjukkan perubahan itu, bukan yang kamu iya aja. Bucin kan biasa kayak gitu. Iya aja, ikut aja, tapi kamu enggak ada perjuangan untuk yes, there's harus ada sesuatu yang berubah gitu. Ini kita bahas apa? Itu kita bahas apa?
Ini mawas diri ya, sampai lupa karena kayak kayaknya aku juga dulu kayak gitu.
Iya, makanya.
Enggak, tapi ini harus, tapi keren loh pembahasan kita, soalnya oh ya guys, untuk yang dengar podcast ini sebenarnya kita nih bahas bukan karena kita ahli, tapi ini kayak apa yang dibilang aja, Kak, pengalaman, dan yang kayak yang dibilang Kak Nina itu loh Kak, yang waktu malam. Jadi kayak ini tuh kayak pedang bermata dua, kami memberitahukan tapi kami juga ditusuk. Bener kan Kak? Ya,
jadi ya itu, karena sebenarnya kita bicara soal ini karena udah pernah mengalami.
Yep.
Dan ini bukan pandangan ahli ya, tapi pandangan pribadi yang pernah mengalami.
Mengalami ya.
Dan kalau umpamanya kita bicara soal unconditional love, itu bukan karena kita ahli soal unconditional love. Yang kita bicarakan tentang unconditional love di sini pun juga adalah sebuah ekspektasi dari kami sih sebenarnya. Yep. Jadi itu adalah pandangannya si Memeng tentang unconditional love. Itu seharusnya yang seperti ini, dari gue yang seharusnya seperti ini. Yeah. Bucin itu yang begini. Karena kami sama-sama pernah mengalami perbucinan dan sedang belajar untuk memberikan unconditional love itu. Dan gue terakhir nih ya, gue ini tentang unconditional love lagi satu. Lo pernah enggak sih mengharapkan sebuah kisah cinta yang seperti ini, Meng? Ini kan karena kita sama-sama masih lajang.
Iya.
Bukan jalang loh. Oke, jadi karena kita masih sama-sama lajang, gue ngomong soal percintaan. Entah itu lo pacaran atau harapan lo nikah atau gimana. Seperti kisah-kisah yang dulu, orang-orang dulu. Yang mana gini, lo sekarang kan kita ada di zaman yang kayak lo gak cocok sedikit, putus.
Benar-benar.
Hal sepele sedikit, putus. Hal yang fatal pun juga kamu minta putus gitu kan. Dan gue kayak gitu, gue orangnya impulsif jadi nggak biasa nggak mikir, tapi honestly itu sebenarnya sakit banget sih ya. Tapi kita saat kita belajar untuk memaafkan, sebenarnya itu semua bisa aja dilewati. Nah, balik ke pertanyaan gue pernah nggak sih memimpikan kayak gini, lu pernah suka sama orang, lu berjuang sama seseorang, tapi karena ternyata orang ini sebenarnya juga suka sama lo, tapi ternyata karena ada beberapa kondisi, entah itu masalah pribadi dia atau sesuatu kayak gitu, akhirnya kalian berdua tuh sama-sama harus
putus.
Bukan putus sih,
menjadi cerai.
Bukan ini, tapi kayak ya udah, kamu dengan duniamu sendiri dulu, dia dengan dunianya sendiri dulu. Dan kayak di film-film, kayak di film-film itu kayak berapa tahun pun itu berlalu, ya udah itu pasti akan kembali. Tapi bukan berarti kayak apa ya, tidak menjalani cinta yang lain supaya
bener-bener
aku bisa fokus sama kamu.
Fokus, iya benar-benar. Dan fokus pada diri sendiri.
Dan fokus sama diri sendiri. Jadi kayak ini adalah tujuanku gitu loh. Aduh, romantis banget ya. Lo tau gak sih yang kayak gitu?
Aku tuh, ini tuh kalau dikaitin dengan era sekarang ya kak. Kakak sering lihat gak sih film-film perang? Pokoknya perang-perang dunia itu tuh pasti kisah cintanya tuh kayak gitu.
Yang kayak gitu. Jadi dia harus pergi dulu
berperang,
entah itu bertahun-tahun
apa. Bener. Dan ada tuh kayak film-film yang kayak dia pergi berperang kemudian pulang dan dia kecewa karena mendapati masa orang yang dia udah naksir, masa dengan harapan dia pulang perang akan dia nikahi, menikah dengan orang lain.
Bahkan udah punya anak.
Iya, udah punya
patah
anak.
Patah banget ya.
Dan sebenarnya itu tuh aku make sense gak sih kalau aku bilang itu tuh sebenarnya ada kaitannya dengan long distance relationship. Jadi kayak Philip Mantova ini LDR sama istrinya di luar negeri, dan dia bilang LDR tuh membuat kita yang dekat itu roh. Jadi soul, kayak
apa ya, roh kita dibanding dengan sesuatu yang kayak dapat kita lihat. Dan dia ngerasa dengan kayak gitu dia bisa kayak membangun terus apa ya, membangun terus kayak karakternya, mawas diri, dan kemudian kayak ya itu tadi yang kamu bilang, terus fokus kepada apa yang memang menjadi tujuannya, anggaplah si cewek itu. Dan sedihnya adalah LDR sekarang tuh apa ya,
kita terlalu gampang untuk tergoda,
terlalu gampang tergoda dan gampang menyerah, dan kayak malahan LDR sekarang harusnya lebih mudah karena ada
video call yang ampun, kayak face to face. Gue rasa kadang pengen malah kalau LDR gitu malah saking apa ya, mungkin karena itu banyaknya melihat lingkungan yang di LDR-nya nggak bisa dipercaya kayak gitu, rasanya tuh kayak pengen pasang GPS video call 24 jam kan gila ya. Dan itu untungnya sekalipun gue kadang orangnya yang terlalu impulsif, dan ya lu mengakui gue orangnya impulsif dan agak susah percaya, gue punya trust issue gara-gara ya itu karena trauma juga kan, sering dibohongin. Akhirnya makanya gue kesannya kayak orang yang posesif banget.
Iya.
Itu adalah apa ya, gue kadang mikir kayak ini, bisa nggak sih kita itu menjalani hubungan udah percaya aja, asalkan kita saling fokus emang serius satu sama lain, ya udah nggak usah ada yang ditutup-tutupi dan nggak usah ada yang namanya cemburu-cemburu, tapi
sampai itu berakhir pada tindakan. Nah itu kita boleh kayak merespon itu sampai pada tindakan, tapi kalau asumsi kayaknya kita harus benar-benar menjaganya.
Nah itu, nah kemarin kan gue ada di lingkungan yang terlalu banyak berasumsi. Gue terlalu di lingkungan yang terlalu banyak berasumsi sampai akhirnya udah, itu juga membangun asumsi gue sendiri, walaupun ya pada akhirnya seperti itu. Tapi gue senang, gue perjuangkan yang saat ini tuh karena honestly dia merubah, ada sesuatu yang dirubahnya dalam hidupku, dan aku belajar untuk gimana caranya supaya dia juga merasakan hal yang sama gitu loh, walaupun mungkin karena beda umur juga ya, jarak umur, jadi kayak aku tuh pengen dia jangan lihat sebelah mata gitu. Aku emang lebih muda, aku emang dia emang lebih berpengalaman atau gimana, tapi please jangan lihat aku sebelah mata, lihat aku full yang pengen bener-bener
berubah.
Itu yang lagi aku gumuli sih sekarang.
Dan kayak ngomong-ngomong soal tadi yang kakak bilang tuh, yang kayak aku berada di lingkungan yang ini sehingga aku bisa berpikiran seperti ini, aku setuju banget kayak sekarang kan lagi kayak booming-boomingnya anxiety disorder kan, dimana karena kayak kita suka berasumsi dan kita berada di lingkungan yang full of assumption. Jadi kayak anggaplah kamu sedang LDR dan kamu lagi hangout nih bareng teman-teman cewekmu, kemudian kamu nggak dijawab nih teleponnya sama si, anggaplah si pacar kamu, terus teman-teman cewek kita yang mungkin kayak ya itulah kayak tanpa sadar kita juga kadang-kadang membawa efek negatif untuk orang lain ketika kita berpendapat. Jadi kayak kita bilang yakin dia nggak lagi di klub atau yakin dia nggak lagi di
kadang,
sama cewek
kadang
lain.
Kita bicara kayak gitu tuh cuman guyon aja, bercanda aja, tapi ternyata itu mempengaruhi. Dia kan lagi sensitif nih, dia kan lagi galau, ya pengaruh banget loh omongan kita ke dia. Harusnya kan
kita membangun.
Ya harusnya kita bikin dia cooling down. Mungkin lagi sibuk. Berikan sesuatu yang positif. Nah buat teman-teman di luar sana, please kalau teman kamu lagi LDR, kalau teman kamu lagi LDR jangan dipanas-panasin. Walaupun mungkin di belakangnya dia emang ada main sesuatu, tapi jangan-jangan membiasakan untuk membangun asumsi yang jelek-jelek.
Dan bahkan loh kak, gak cuma dari lingkungan sekitar, lingkungan diri kita aja sendiri kadang-kadang bisa
memberikan asumsi itu. Makanya saat itu apa ya, kalau gue sih belajarnya gak usah lah terlalu banyak orang yang tahu tentang masa lalu sama pacar lo. Gue belajar itu, walaupun baru belakangan ini gue belajar, tapi meminimalisir untuk berbagi sama orang yang lu tahu bisa memberikan energi positif, dan gak usah ngomong sama orang yang memberikan energi negatif gitu. Itu aja sih, simpel.
Tapi kamu ada sedikit apa ya, tips gak sih ketika kamu lagi full of assumption dalam otak kamu, kamu melakukan apa gitu?
Kalau umpamanya kamu nanya tips sih,
bukan tips sih, tapi kalau kamu trip sendiri ya, kamu
kalau
sendiri sih
untuk
menghindari
itu ya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sebenarnya bergantung lingkungannya kamu sih. Kalau dulu di lingkunganku yang dulu, aku kemanapun itu akan selalu ada asumsi, akan selalu ada asumsi. Karena apa? Enggak tahu ya. Aku nggak bilang lingkunganku negatif banget, enggak. Cuman memang ya pemikirannya aja, pola pikirnya aja yang kayak terlalu kepo dengan kehidupan percintaan gue. Ini adalah sesuatu yang gue baru-baru pelajari, men. Baru berapa hari ini gue pelajari, baru beberapa hari ini gue pelajari dan gue coba terapkan ke diri gue dan syukurnya gue ngerasa ya ada sedikit perubahan dalam cara komunikasi gue yang dimana kita memang lagi sama-sama butuh waktu dan gue dalam lu kalau break break pasti itu bakal banyak asumsi kan. Nah, gue dulu kalau break sama mantan gue itu yang ada tuh dia ngapain ya sekarang. Pertama, jangan berpikir apa yang dilakukan sama dia. Udah, mikirnya positif aja. Kalau dia lagi butuh waktu, kasihlah waktu. Kalau umpamanya dia lagi ngerjain sesuatu dan kamu tahu ini adalah jam-jam kerjanya dia, jangan diganggu kayak gitu kan. Itu yang berusaha aku pahami sekarang dan jalan maksudnya kayak ya udah memaklumi itu. Terus yang kedua, kamu kalau lagi discuss sama temanmu sebisa mungkin enggak usah bicara tentang percintaan.
Oke,
jadi di dalam lingkungan pertemanan sebisa mungkin gak usah bicara tentang percintaan kecuali kalau kamu tahu orang itu akan memberikan dukungan yang positif sama kamu. Tapi kalau umpamanya kayak teman-teman yang cuma nongkrong aja, gue jangan. Apalagi lu lagi dalam masa break. Lu lagi dalam masa break. Untuk mengurangi asumsi itu yang kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah introspeksi diri. Kamu harus kenali diri kamu sendiri. Jangan Oke, lu break, tapi jangan berpikir itu cuma salah dia aja. Kayak kadang kan kita tahu kita salah, tapi kita membenarkan diri. Ah, dia juga salah kok, dia juga begini. Jangan. Tapi introspeksi, ya ding, saya juga salah. Mungkin ada omongan saya yang salah, tindakan saya yang salah selama ini. Gimana ya caranya untuk memperbaiki itu? Dan yang terakhir adalah berdoa. Serius, ini adalah sesuatu. Nah, gue juga tahu kenapa gue terlalu banyak asumsi waktu di tempat yang dulu. Gue jarang berdoa, cuy. Dan ya gue syukur sih, maksudnya semakin kesini bangun tidur gue berdoa, doain. Mau makan gue berdoa, doain. Bahkan di waktu luang yang gue kayak tiba-tiba keingat, tiba-tiba kayak ini kok rasanya gak enak banget ya.
Apa yang terjadi
ya, apa yang terjadi. Atau kayak God kok sampai gini banget sih hubunganku, kayak gitu kan. Berdoa, terus dalam setiap waktu luang itu berdoa. Itu sih. Dan itu rasanya tenang, cuy.
Iya, benar-benar.
Bah, itu. Gue jadi ini banget sih.
Tapi serius loh, Kak. Poin nomor 4, aku juga mencoba mengaplikasikan itu dalam diriku. Karena tau enggak sih, Kak, kayak asumsi itu kadang datang di saat yang enggak tepat. Jadi bisa aja anggaplah Kakak tadi punya 1 sampai 3 opsi yang bisa dilakukan misalkan kan. Tapi ada juga momen kayak kita gak bisa ngelakuin opsi-opsi itu. Misalkan kayak ada orang yang bilang nih kalau kita lagi stres, kita hanging out atau kayak pergi. Gak
itu, ke ini karena kebetulan aku orangnya extrovert ya.
Bener, ke tempat-tempat yang bisa membangun kembali mood kita. Tapi ada juga situasi yang kayak hal-hal tersebut gak bisa kita dapatkan karena tekanan sana-sini. Dan mungkin ya, aku secara pribadi kalau misalkan lagi mendapat situasi-situasi yang kayak gitu, opsiku ya itu tadi, berdoa. Karena menurutku satu-satunya opsi di tengah, ibaratnya kayak kita di tengah laut dan kayak kanan-kirinya tuh hiu yang kayak emang bener-bener lagi tekanan, kita gak bisa punya opsi A dan B. Ya satu-satunya yang bisa kita bilang ya berserah kepada Tuhan. Dan menurutku berserah tuh bagian dari menyadari. Aku nih kayak aku juga sebenarnya beberapa bulan ini lagi dalam tahap yang namanya belajar untuk berserah. Jadi kayak soalnya, dan berserah itu aku juga dapatkan saat aku naik pesawat. Jadi kayak okay lah si pilot udah punya kemampuan A, B sampai Z dan kayak
pokoknya badan udah
pesawat dan
udah
badan pesawat pun sudah di secanggih itu clear, dibuat dengan secanggih itu, tapi pasti ada saja kesalahan. Dan kayak satu-satunya yang ini keren banget. Jadi aku lupa kejadian pesawat di mana, tapi dia bilang kayak gini. Kakak tahu istilah kayak gini gak sih, slogan ini? Aku dapatnya ini tahun lalu dan aku kayak tetap mengingat
durasi
ini.
Cepat.
Slogannya itu namanya brace yourself. Jadi kayak brace yourself itu artinya adalah mempersiapkan keadaanmu, situasi baik ataupun buruk yang akan kamu terima.
Yeah,
dan
itu brace yourself.
Yeah, brace yourself.
Dan itu adalah kunci dari berserah gitu.
Yep, itu kunci dari berserah.
Gue belajar lagi. Lu sebenarnya jurusan apa sih?
Gak tahu juga ya. Pertanian. Pengennya sih gitu.
Pengennya masuk pertanian. Makanya carinya cowok yang pertanian.
Gak disebutin juga ya, Bu ya.
Oke. Jadi itu ya, gue belajar tuh. Sebenarnya gue belajar banyak sih beberapa hari ini dengan dialog kita yang berjam-jam kemarin-kemarin. tentang unconditional love. Banyak sih sebenarnya ya kisah-kisah tentang unconditional love yang di situ kamu benar-benar lihat bedanya bucin itu yang kayak gimana, yeah, unconditional love itu gimana. Jadi gue tarik kesimpulan, bucin itu kan kita tema hari ini temanya perbedaan bucin dan unconditional love itu apa sih? Kalau bucin itu adalah kamu memberikan pengorbanan kepada pasangan kamu, tapi mungkin ada sedikit sedikit kebaikan yang kamu terima walaupun kamu udah rugi banget ya, tapi ternyata itu merugikan orang-orang di sekitar kamu tanpa kamu sadar. Sedangkan unconditional love adalah kamu berkorban untuk pasangan kamu, tapi itu membawa positif ke diri kamu untuk belajar lebih mengenali diri kamu, lebih mengenali pasangan kamu, dan juga itu bisa menjadi pelajaran buat
lingkungan sekitar. Benar banget. Kayak aku kasih contoh unconditional love itu para pahlawan yang telah gugur. Aku bisa bilang itu juga karena mereka sangat berpengaruh, dan itu kayak pengaruhnya tuh fundamental. Jadi kayak sesuatu yang kayak emang itu ngaruh.
Misalnya mereka membuat kesalahan-kesalahan di masa
iya,
lalu.
Iya, benar. Dan makanya mereka harus dibilang dikenang dan sehingga mantan gak dibilang dikenang. Mantan dikenang jamu.
Mantan gue kenang. Kenapa gue kenang? Karena memberikan banyak pelajaran.
Oh iya, iya kan? Berarti sepakat dong harus memberikan banyak pelajaran untuk melihat unconditional love itu.
Iya, emang karena gini, yang tahu seperti apa rasanya unconditional love itu adalah orang yang bilang ada cinta sejati. Cinta sejati itu gue lihat kalau apa? Orangnya udah mati, cuy. Dan dia bertahan dengan satu cinta. Unconditional love itu hampir sama halnya lah dengan cinta orang tua ke anaknya. Ya kan?
Iya, benar-benar.
Kamu mau nakal kayak gimana pun, kamu pernah dipindahin sekolah dari mana ke mana, kamu sampai harus masuk rehab segala macam, tapi orang tua lu tetap jadi orang tua lu gitu. Iya enggak? Sama halnya dengan cinta yang gue harapkan tadi nih. Mau lu kayak gimana, tapi gue tetap berdoa, lu tetap berdoa.
Yep.
Gue tetap jadi orang yang bisa mendamping lu. Please lihat gue, jangan sebelum mata. Yeah.
Oke, okay, lu ada pesan-pesan terakhir enggak?
Pesan terakhir gue, Kak. Aku cuma pesan aja sih. Aku enggak ahli dalam mencintai, tapi aku sedang belajar. Dari beberapa wejangan, dan aku mulai melihat bahwa ketika kita mencintai seseorang, pertama-tama yang harus kita cintai adalah pencipta kita dulu. Dengan pencipta kita mencintai pencipta kita, kita akan belajar mencintai diri kita dan menghargai diri kita yang udah diciptakan. Nah, nanti ketika kita memenuhi dan memahami kita sendiri, aku yakin kita akan lebih mudah memahami pasangan kita karena kita udah berhasil menerima diri kita sendiri.
Oke, bijak sekali. Udah tadi kan kesimpulan bucin dan unconditional love, dan semoga kita semua kedepannya bisa menjalani yang namanya unconditional love, nggak cuma berkorban aja, dan mungkin ada teman-teman yang malah orang lebih banyak berkorban ke kamu. Kamu harus lihat itu sebagai kayak wujud apa ya, dia ini berkorban dengan tujuan apa. Kamu kamu lihat dong kalau orang berkorban sama kamu tuh gue kadang lemes sama
ingat lo kak untuk
lu banyak cerita lagi durasi wah ini bacot.
Terakhir nih kak, tolong ya yang berkorban tuh dan yang dikorbanin nih, yang gimana
yang dikorbanin,
yang berkorban kemudian yang
mendapatkan pengorbanan,
yang mendapatkan pengorbanan bijak juga ya, jangan sampai kamu jadinya manfaatin. Bener ya, kan? Nah itu banyak tuh manfaatin.
Tuh, udah tahu orang ini berkorban karena cinta.
Iya ya, udah kita gain terus menerima.
Gue pernah loh kayak gitu.
Oke.
Cinta gue dibeli.
Tapi kakak dapat lebih tough kan, lebih tangguh jadinya modal memberi.
Iya. Keren. Terus dia dengar. Oke, udah itulah ya. Okay, thank you.
Terima kasih.
Semoga kita selanjutnya bisa berdiskusi tentang hal-hal lain lagi. Enggak cinta melulu, tapi slice of life.
Dan sukses ya cari kerjanya, jangan patah semangat.
Kenapa lu harus ngomong? Terus gua. Ya udahlah. Bye.
Bye.